В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Ви продовжуєте слухати Радіо Свобода. І у програмі «Ми разом» традиційно намагаємося проявити голоси різних регіонів України. І сьогодні, коли президенти України і Росії Віктор Янукович та Володимир Путін підписали угоди, в яких, зокрема, йдеться про надання Україні кредиту у 15 мільярдів доларів під цінні папери та знижку на газ, ми хочемо з'ясувати, про який тектонічний розлом і загрозу державності напередодні говорив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Якщо сьогодні Володимир Путін сказав, зокрема, ось таке.
Россия и Украина – стратегические партнеры не на словах, а на деле. Нас объединяет многовековая дружба и пребывание в рамках единого государства в течение длительного времени.
Щоб роз'яснити вам, дорогі слухачі, що мають на увазі політики, коли промовляють якісь слова, ми сьогодні запросили до студії політичного експерта Лесю Яхно. Вітаємо вас.
Добрий вечір.
490-2905. Долучайтеся до нашої розмови. Код столиці 044. У програмі ми ще спробуємо вам дати почути голоси людей з Луганська, Львова та Криму. Але спочатку давайте послухаємо, що говорили сьогодні на Євромайдані. Олег Тягнебок.
В голову приходять тільки слова колись відомого німецького канцлера Бісмарка, який казав, що будь-яка угода з Росією не вартує навіть того паперу, на який вона підписана.
Де тут істина, пані Яхно?
Ви знаєте, як завжди в українській політиці складно зрозуміти істину, причому тому що з двох боків, як з позиції влади, так і з позиції опозиції, немає, ну, особисто я, наприклад, я не бачу якоїсь об'єктивності або тої самої прагнення до тієї істинності. Якби влада з одного боку не дає достатньо інформації і прикриває все необхідністю економічної мотивації. Опозиція, з іншого боку, на мою думку, перебільшує імперські зазіхання Росії, хоча вони безумовно є, їх не може не бути в силу тієї території проти імперії Кузьма і Росія, але не бачить логіки, якими керується російська і українська влада. Тому дуже складно побачити якусь об'єктивність в ситуації. Але, на мою думку, те, що зараз відбувається в російсько-українських відносинах, по великому рахунку, це є продовженням тих публічних відносин, шантажу, можливо, того, які ми спостерігали за останніх півроку. І особисто, ну, я не знаю, мені, наприклад, було зрозуміло, що неможливо підписати Україні угоду з ЄС, якщо не будуть якимось чином погоджені стосунки в трикутнику Україна-Росія-Європа. Погодження, я маю на увазі не поглинання одним суб'єктом іншого суб'єкта, а я маю на увазі, коли інтереси будуть враховані в першу чергу. І тут я вважаю, що сьогоднішній візит Януковича до Росії і ті домовленості, які ми маємо, може, це не популярна думка зараз в українському суспільстві, але це в першу чергу економічні, я маю не економічні, а це в першу чергу бізнесові домовленості, бізнесові інтереси російської влади, російської еліти політичної і економічної, тому що російська еліта вважає, що єдиний контроль, який зараз можливий над пострадянським простором, і, зокрема, Україною, це в першу чергу економічний контроль, а не політичний.
Ось ми маємо такі дві полярні точки зору, які обігруються. Перша, яка звучить з боку влади, її прихильників, це полягає у тому, що от Віктор Янукович повернувся з перемогою, чи повертається завтра, ще продовжиться перемовина, повернеться з перемогою з Росії, що Україна отримала величезну фінансову підтримку з боку Росії, що тепер українська економічна ситуація вирівняється, і багато хто з експертів каже, що ці гроші і знижки на газ дадуть можливість Україні якби свою економіку поживити, і дехто каже, що це врятувало Україну від дефолту. З іншого боку, є представники опозиції і люди, які вважають, що десь за цими паперовими угодами, які прописані і якби є відкритими, про що неодноразово казав і президент, і прем'єр-міністр України Микола Азаров, за ними приховується щось зовсім інше, що йдеться про те, що Україна віддає Росії всі свої стратегічні об'єкти, віддає газотранспортну систему і здає всі свої інтереси розвитку, пов'язані з інтеграцією або наближенням до Європейського Союзу. Політики використовують бажання людей дізнатися цю істину. Давайте послухаємо, як Майдан реагував на виступ, зокрема, Арсенія Яценюка.
Нами російський народ почув нас. Ми любимо російський народ, правда? Гарні люди. Це не просто наші сусіди. Це наші партнери. Це країна, з якою нам треба товаришувати. Це країна, з якою нам треба вести бізнес. Це країна, до якої їздимо ми і яка їздить до нас. Хай приїжджають до нас. Це країна, яка потрібна нам і навпаки. Але коли російський президент заявляє про те, що наш Майдан, пряма цитата Путіна, «это погроми какие-то», це зневага. Мені важко взагалі уявити, як глава будь-якої держави може так відноситись до народу сусідньої країни.
Це реакція тисяч людей. Але ці люди так само підтримували Арсенія Яценюка, коли він говорив про те, що ми любимо російський народ. Як зробити так, щоб країну, ось ці полюси оцінки ситуації і полюси того, чого хочуть одні чи інші політики, не розколювали?
Ну, я думаю, що це буде дуже важко зробити, хоча рівень розколу в публічній сфері, інформаційній сфері, він набагато більш гострий, ніж в реальності. І це буде складно зробити через самих політиків, тому що фактично, якщо відійти від теми розколу, якщо політики почнуть міняти свою риторику, а від них дуже багато залежить, то це спровокує перерозподіл електоральної карти, яку ми маємо на сьогодні. Фактично, якщо Янукович почне звертатися не до свого східного електорату, а до там центрального чи західного, і почне змінювати риторику, то очевидно, що він частково втратить той свій базовий електорат, який він має. Точно так само лідери опозиції, якщо вони почнуть апелювати і менше, можливо, лякати Росію, і більш критично ставитись до будь-яких геополітичних суб'єктів, як так само, як діюча влада. Фактично, це просто нівелює, розмиє їхнє електоральне ядро, а враховуючи, що зараз залишився рік, там з хвостиком до президентських виборів, це дуже важко зробити. Тому в публічній сфері я вважаю, що цей розкол, він може тільки наростати насправді. Інша річ, що в реальній політиці, я вважаю, що дійсно в нас буде і далі продовжуватись багатовекторність. Це буде і Росія, і Європа. По великому рахунку ні там, ні там, але з врахуванням геополітичних інтересів усіх суб'єктів. Тобто, по факту, буде відбуватись так.
Наскільки це продуктивне може бути для України?
Ну, насправді, дивіться, була ж ідея, яку озвучував Кожара, про те, що буде діяти дві зони вільних торгівлі в ідеалі. Буде...
Про що каже Європа Росії? Що, мовляв, ви ж маєте з Україною зону вільної торгівлі? Чому ви виступаєте проти зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом?
Так, і я думаю, що зберігається, до речі, можливість підписання угоди про зону вільної торгівлі навіть цією владою, навіть, скажімо, десь навесні. Така реальність зберігається. Інша річ, що це вже буде зовсім інша ситуація, політична, економічна, геополітична, але вона буде можлива, якщо дійсно будуть враховані інтереси Росії. От тут якби найгірше про те, що ми публічно не знаємо, про що домовилися президенти обох країн, і з одного боку ми можемо мати знову ефект харківських угод, причому таким, виражаючись такою термінологією, хто там кого кинув, причому це може, до речі, стосуватись обох сторін, як Росії, тому що ви знаєте, що в Росії харківські угоди сприймають як втрату Росії, що Росія там зробила знижку на $100 і що вона дуже сильно втратила за цей період.
Велика
чисто фінансово.
А український уряд там, навіть, зокрема, каже, ось ми не побачили ніяких знижок.
А в Україні вважають, справді, що це. Тому може бути знову ефект харківських угод, причому з двох боків. І я думаю, тут не дарма з'явилася інформація, що поквартально буде ціна погоджуватись. Це така пересторога, щоб ніхто нікого, так сказати, не обманув. А з іншого боку, може бути справді, ми можемо бачити якісь наслідки і стратегічні. В тому числі. Але я думаю, що ми можемо якраз тут стати заручниками економічних інтересів, які Україна в деяких галузях дійсно могла, виражаючись опозиційну термінологію «здати Росії», але при цьому в обмін отримати не спротив Росії на підписання угоди Україною з ЄС.
Відеоінтерв'ю з політичним експертом Лесею Яхно або і текстовий варіант ви зможете знайти на нашому сайті і в мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Чи справді в Україні проходить тектонічний розлом і з'явилася загроза державності України, про яку говорив Дмитро Медведєв напередодні, ось, зокрема, зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна, які сьогодні вже підписали ряд угод і про які ми говорили на початку програми з нашим експертом, політичним експертом Лесею Яхно. 044-490-2905, долучайтеся до нашої розмови. Пані Лесю, ви говорили про ось те, що політики не можуть обійтися без цієї ідеї поділу України. Але і ви говорили про те, що в реальному житті люди інакше на це дивляться. Ми спробували з'ясувати, наскільки це відповідає дійсності, і попросили наших кореспондентів поговорити з людьми. Давайте послухаємо сюжет Андрія Кузнецова з Луганська.
Сьогодні на Луганщині відбувся автопробіг на підтримку євроінтеграції. 30 автомобілів безпартійної символіки вирушили до прикордонного пункту Ізварине, аби там встановити прапор Євросоюзу. Поки учасники акції готувалися до старту, організатор автопробігу, представник партії «Удар» Сергій Ліник розповідає Радіо Свобода, що об'їздив усю Україну, але ніякого медведівського тектонічного розлому не побачив.
Показує і Майдан, і те, що збирала влада, що люди не хочуть ні бійки, ніяких ексцесів. Люди хочуть жити мирно, нормально.
А от пенсіонерку пані Віру прапори Євросоюзу на автівках обурюють. Вона чомусь вважає, що жителі Західної України не люблять східняків.
Ми хочемо жити мирно, але коли вже не виходить, то, во всякому випадку, треба розсоединятися.
Іншої думки ветеран праці пан Анатолій.
Розпала України, починку я думаю, не хочу. Да, вона бути Україна єдиною.
Студентка Олеся теж хоче жити і працювати в мирній і єдиній Україні, але вона за тісну співпрацю з Росією і засуджує Євромайдан.
Хочеться как бы работать, получать за это деньги, при этом быть украинцем, то есть оставаться в своем государстве, а не так, что жители Западной Украины работают в Польше, других странах Евросоюза.
Розколюють же країну політики та високопосадовці, каже Світлана, вказуючи рукою на будівлі облдержадміністрації та облради.
Я не знаю, що в головах у этих вот товарищей, что сидят вот в этом доме в белом, да, у нас и в облсовете. Это зависит только от них. Если они захотят, они будут маніпулювати, вони будуть провоцирувати реакцію людей.
Деякі проросійські політики на Луганщині активно використовують образ Путіна та Росії, наприклад, бізнесмен Владислав Кривобоков. Але, як показують вибори, це не дуже йому допомагає. Гегемонія партії регіонів триває. І представник цієї сили, депутат облради Андрій Недовєс, каже, що розлому в Україні не бачать тільки сліпі. Основні фактори – різне історичне минуле, мова, а тепер ще й питання інтеграції. Переконує, сам він за Євросоюз, а ось його 500 працівників виступають за союз з Росією. Успішною запорукою євроінтеграції він називає роз'яснювальну роботу на сході України та адекватну реакцію північного сусіда. В останньому він дуже сумнівається. До речі, Андрій Недовєс пообіцяв найближчими днями запросити Радіо Свобода на свій завод, аби показати виробництво і розповісти, як йому вдається співпрацювати з Росією. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Програма «Ми разом» весь час робить такі зрізи в різних регіонах. Ми бачимо, що і Віктор Янукович, і партія регіонів мають частину своїх щирих прихильників. Так само, як представники опозиції теж мають своїх щирих прихильників. Але більшість людей і на Сході, і на Заході в цілому політикам не довіряють. Оця фраза, що так, ми не знаємо, що у них в головах, вона це ілюструє. Але ось така думка луганців про розкол. От там прозвучала фраза, що якщо не вийде, то роз'єднуватися. Звідки вона виростає?
Ну, вона виростає, безумовно, з того політичного поля, яке ми маємо. Але я думаю, що все-таки така думка, вона не є переважаючою. Хоча частково, з одного боку, це може бути якби політично-кон'юнктурним наслідком, я маю на увазі там саме таку публічну пропаганду політичну. А з іншого боку, звичайно, така думка, я думаю, що такі думки, можливо, є і на Заході по відношенню до східної частини України. Вони, безумовно, є наслідком відсутності концептів об'єднуючих в Україні. Ви ж подивіться, що майже протягом всіх років, які ми маємо, так чи інакше, навіть якщо в неагресивній формі, але звучить приблизно така фраза, що от ми Схід, ми годуємо Захід, а Захід весь час каже, що а у нас є національна ідея, у нас є патріотизм, от. Але у всьому цивілізованому світі от наявність якихось двох ресурсів різних, ну, наприклад, промисловості і там, ну, книг, наприклад, да, нехай буде, воно є приводом для об'єднання, а не роз'єднання.
Вже не кажучи про те, так, що реально зараз Україну готують ті, хто виростив зерно. Тому що валюта приходить в Україну зараз від продажу зерна. Україна, як ви знаєте, входить в число головних житниць так світу. Ми перевірили і Львів. І ось що чудово, ми там дізналися.
Скажіть, будь ласка, а є відмінності між Сходом і Заходом, між Львовом, наприклад, і Луганськом?
Може, якісь і незначні відмінності є, але таких значних відмінностей, я вважаю, немає.
Оце, що показують нам політики, це зовсім невірно. Кому вигідно, замову чіпається, тому вигідно за все, що завгодно, тільки щоб роз'єднати ту Східну Україну, Західну Україну, Південь, Схід. Ви подивіться, ось спілкування людей, якщо ви приїдете, спілкуйтеся з звичайним людом, не з політиками, не з олігархами, а звичайним людом. Вони розуміють одне одного.
Більша справа, що Росія зацікавлена в цьому розломі і не хотіли б його бачити. Хоча, на нашу думку, ніякого розлому в Україні немає, бути не може. Тому що нація єдина, поділу на Захід і Схід – це все штучно.
Він натякає на те, що поділити Україну. І
це технологія така, щоб говорити на біле, що воно що.
Народилася у Львові, але тато в мене росіянин з Москви.
Так,
а то я думаю, що то штучно.
Люди, як бачите, просто обступили мою колегу Галину Терещук. І тут якраз одностайність у думках. Чи це на цю на такі погляди, скажімо, тих, хто живе у Львові, вплинув Євромайдан? Оскільки Євромайдан все-таки демонструє ось цю загальну модель України як єдиної держави, де незалежно від того, якою мовою говориш, якого, до якого національності ти належиш, ти все ж є громадянином України.
Ну, Євромайдан насправді показав, що дійсно більше все-таки спільного, ніж різного, хоча менталітет може відрізнятися там Західної України і Східної. І об'єднує, наприклад, те, що є критичним у суспільства, там, у людей по відношенню до політиків, до партій, воно є спільним. Тобто це не політичний стільки протест, не політична різниця, скільки от того незадоволення соціального, я думаю, його більше. Просто східний менталітет простих людей, він влаштований так, що вони не схильні до того, щоб публічно висловлювати свою позицію, відстоювати. Вони звикли працювати з будь-якою владою, вони звикли, ну, можливо, боятися проявляти якесь своє ставлення. І я думаю, що, до речі, діюча влада, вона теж враховує цей фактор, тому що одне діло там, наприклад, зараз проводити рейтинги, підтримки, хто там як, хто приходить на мітинг, хто не приходить, а інша річ, коли буде реальне голосування, і багато там є незадоволених, просто вони про це публічно не говорять. Тому я думаю, що зараз все-таки більш об'єднує от якесь незадоволення там соціально-економічними, соціально-економічним станом в тому числі. Але от завершуючи щодо Євромайдану, це сказав, здається, Єрмолаєв, що якщо раніше, от ми казали, що Україна не Росія, це фраза Кучми, назва книги, то зараз можна казати, що Україна не Росія, Україна – Європа. І тут якби можна погодитись. Тому що фактично навіть влада, дивіться, да, вона не підписує угоди, але тим не менше публічно вона заявляє, що ніхто не відмовляється від євроінтеграції. Ми не знаємо, чи це правда, чи це там блеф, чи це просто так чисто риторика, але навіть на рівні такому фактично євроінтеграція, вона підтверджується всіма як по ідеї основний напрямок.
Як ви думаєте, чи фіксують люди ось цю розбіжність між словами і заявами політиків і їхніми реальними діями? Це стосується і керівників Російської Федерації, це стосується і керівників України, і політиків, які входять і в опозицію, і в провладний табір. Тому що дуже часто буває так, що йде риторика одного плану, а потім різко, ніби хтось махнув рукою, ніби той регулювальник. От, і риторика міняється, і кажуть, зовсім протилежне. Це стосується, зокрема, і напрямку на євроінтеграцію.
Ви знаєте, я думаю, що чітко Майдан, він бачить невідповідність словам і діям, і взагалі він мало кому довіряє з політиків так точно. Можливо, довіряють окремим людям, якимось, ну не можна сказати, не те, що моральним лідерам, але все-таки, причому тут трошки змінилося, якщо в 2004 році це могли бути там співаки, художники, то зараз це трошки, все-таки людина повинна пройти якийсь життєвий шлях.
Ну, Руслана, довший. З одного боку, вона співачка, її знають, оскільки вона переможниця Євробачення, але вона не виступає як співачка, ну, чи, або майже не виступає на Майдані, зате вона показала, що вона завжди з людьми, навіть в найважчі моменти, і Майдан її на віче передостанньому вітав просто найбільшим, так, найбільшим.
Так, але
голосом.
Ж зараз, бачите, активно, от Мирослав Попович, там, наприклад, от зараз ми бачимо Гузара. Тобто люди, ну, які, можливо, прожили різні етапи за різної влади в своєму житті, які з свого досвіду можуть якісь давати оцінки і саме затребувань зараз в тому числі такі люди. А політикам, я думаю, нікому не довіряють і рівень, там, скажімо, навіть контрольованості, от до чого тут ще політики ще повинні розуміти відповідальність свого боку, тому що по великому рахунку ніхто не контролює Євромайдан, ні влада, ні опозиція. І фактично, якщо буде продовжуватися далі саме політичне нагнітання, без врахування навіть інтересів Майдану, то це може закінчитись непрогнозовано ні для кого. І не дарма зараз, от ви ж, мабуть, теж чули пропозиції, що Євромайдан без політиків повинен якийсь документ видати, створити чи громадську організацію, чи партію, тобто без політиків, і це теж є рівень сприйняття в суспільстві взагалі
політику.
І якесь
нове явище.
І якесь нове явище, і це, до речі, зародок того, якщо так можна сказати, що все-таки з'являться нові лідери, абсолютно нові. Хоча навіть опозицію можна казати, що вона теж є новою в певній мірі по відношенню до влади. Ну, Тягнебок, наприклад, там Кличко, я маю на увазі, такі політиці великі. Але з'являться лідери, які будуть по-іншому, іншою мовою розмовляти. Я не маю на увазі російсько-українська, іншою мовою звертатись до людей. Можливо, по-іншому ставити проблеми. Лідери нового типу.
І використовувати інші козирі. У нас ще є трохи часу, і давайте нашу географію розширимо, послухаємо мого колегу Володимира Притулу, який у Криму з'ясовував ситуацію, зокрема, фактор Чорноморського флоту, ось у цій загальній ситуації тектонічного розлому, про який говорив Медведєв.
Внутрішньополітична ситуація в країні навряд чи дозволить Віктору Януковичу йти на поступки у такому чутливому для України питанні, як флот. А ще питання модернізації Чорноморського флоту, попри публічні заяви з Москви, насправді для Росії не є актуальними.
Севастополь не єдина база в Чорному морі.
Севастополь не єдина російська база у Чорному морі. Є Новоросійськ, де все більше і більше будується об'єктів для розміщення флоту. Більше того, говорити, що за рік-два сюди прийдуть нові кораблі, не доводиться. Держоборонзамовлення в Росії виконується зовсім не так, як це декларується.
Зазначив Дмитро Штибліков. Вплив і можливості російського флоту на півострові значно завищуються, вважає симферопольський політолог Андрій Никифоров.
Політична роль Криму Чорноморського флоту за останні 20 років упала десь до нуля.
Експерт каже, що нинішня політична криза мало чіпає кримчан і російських військових.
Це не наша війна. І точно ж не війна Чорноморського флоту.
Ну, ось такий короткий зріз з Криму. Ми завершимо ефір. Резюме. Леся Яхно.
Резюме, я думаю, що є перебільшення зазіхання Росії до України, оскільки все-таки ми сьогодні обговорюємо, ну, як привід. Я думаю, що є економічні гіганти і політичні карлики, це якщо говорити про відносини України та Росії з боку влади.
І ми побачимо розвиток цієї ситуації, обговоримо її. Дякую вам.
Дякую.